Eu son Morán da Costa Martín, son San Cristán de Santiago de Morbén. Pois 19 anos, efectivo. Tuve de monaguillo de pequeno, pero fui marcha con un de adiante, e estuvo de fundo meu pai, de San Cristán. Que era o propio San Cristán, era ele. Entón, como era o propio de San Cristán, eu alternaba con o meu pai. Cando non estaba ele, facía o de San Cristán. E despois marchei por un mundo adiante e agora levo, pois, 19 anos. Ensinoume o difunto meu pai, máis ou menos, empezando a tocar ela. Aprendemos, pois, o que toque que hai ali sempre, máis ou menos, casi é sempre o mesmo. Xa, o difunto meu pai, o pai dele fora, o meu avó fora San Cristán, e a todas quedou sendo el San Cristán despois. Despois dele, pois, del que dei do sitio do fundo do meu pai. Ali antes había para tocar, para salir el señor aos impedidos, que se facía pola Pascua, pois tocábase, repicábase as campanas tres veces. E despois tocábase os tronos, cando había tronos tamén se tocaba o trono, que era outro tipo de toque. E despois, cando había, que morría un neno pequeno, pois repicábase as campanas, pois anunciando que había un neno morto na parroquia. Tocábase, o aixeliño tocábase repicando. E despois, cando pasaba ese aixeliño de 8 anos ou algo sagrado, entón se recibía señal como outro difunto volvera. Casi unidos. Casi unidos. A diferencia é que aquí temos patrón, aquí teñen patrón en Pazos, en Borbén temos patrón. Entonces, ca abrir señal, se abren cuatro parroquias, cuatro señales, donde hai patrón po home, e donde hai muller, donde hai patrona pa muller, cuatro. Pero en Borbén temos patrón e seguimos facendo tres polo home e cuatro polo muller, ao revés daqui de Paz. Cando hai un funeral, un difunto, un funeral de ano, de dos anos, ou cando hai un difunto, dice que toca pouco, que había que tocar máis. E dicímonos que lle fan as campanas, anuncian, as campanas na máis que anuncian que hai un morto na parroquia, que falleceu unha persona. Despois tocar de máis, tanto lle dá, toca máis como menos. A persona non se lle fai nada coa campana. Son máis ou menos, hai pa justos, hai que lle gustar de paz, hai que lle gustar de Borbén. A mí gusta máis de Borbén, non é que sea de ali, que me gusta mellor o son dela. Ou repicar as campanas.
Repicar, por que?
Porque justamente repicar as campanas. No facer o que sei, non consiste máis nada. Cada campaneiro ten o seu toque propio. En que se toca? Pois que por un Borbén, por exemplo, para repicar as campanas, termina pequena e grande. E en cambio, en Pazos termina facendo unha maneira de señal de difunto. Aquí en Pazos toca a misa. Se digo, en Borbén pois toco, e no medio repico un pouco cada campana, un pouco, termino repicando a tremendo, e no outro toco un pouco e repico igual, un pouquinho así, pouco.